Christian, hvad er det mest danske? Hygge eller tillid?
Ja, det er jo nok begge dele. Altså, det er jo rigtigt, at på de der tillidsmålinger der, om man tror, man kan have tillid til de fleste mennesker, der har vi været verdensmester i lang tid. Så sådan for akademikere, der er det definerende. Jeg tror, i den brede befolkning, der er det der hygge nok mere sigende for, hvad danskheden er. Det er i hvert fald alle sammen, ikke? At det er sådan noget, vi er gode til, og de andre ikke rigtig helt kan finde ud af.
Men det er måske også, de er måske også forbundet. Altså, måske er der ikke så meget hygge, hvis der ikke er nogen tillid.
Nej, det ved jeg nu ikke rigtigt, fordi altså, den tillid, som vi er mest interesseret i, det er, at man har tillid til folk, man ikke kender og har sådan nær kontakt med. Altså, hvorimod det der hygge, det er typisk noget, der foregår i den allertætteste familie, ikke? Hvor man sidder med dem, man rigtig godt kan lide. Så det er sådan lidt to forskellige ting, i min verden i hvert fald.
Okay. Nu diskuterer vi igen, hvad det vil sige at være dansk. Og hvad vil det egentlig sige? Kan man være mere eller mindre dansk, eller er danskhed en absolut størrelse, som fortrænger alt andet? Og hvad er det overhovedet, den fordrer danskheden? Er det en særlig kærlighed til Dannebrog, til demokratiet, til de bølgende marker, til fodboldlandsholdet eller Arne Jacobsen? Eller handler det slet ikke om bestemte nationale attributter, men om selve hengivenheden i vores hjerter? Diskussionen er ikke ny. I 1848 skrev Grundtvig om den danske folkelighed, citat, til et folk, de alle hører, som sig regner selv dertil. Har for modersmålet ører, har for fædrelandet ild. Citat slut. Om det er nationen som fædreland, sproget, eller ilden i vores hjerter, der udgør det særligt danske, er det værd at undersøge, hvorfor dette spørgsmål nu igen er blevet genstand for massiv politisk debat. Hvad er det, vi forsøger at klarlægge med disse diskussioner, og hvorfor har vi dem nu igen? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Christian Albrecht Larsen. Christian er professor ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet. Velkommen til, Christian.
Tak.
Christian, det er jo et opslag fra for 8 måneder siden, der har antændt aktuel diskussion herhjemme, nemlig Nadja Natalie Isaksen fra Borgernes Parti, der tilbage i august skrev på X, citat, Samira har fået dansk statsborgerskab i gave af den danske befolkning, men det gør hende ikke til dansker, kun juridisk. En kat bliver ikke til en hest, bare fordi den er født i en hestestald. Citat slut. Og hende, hun henviser til, er den radikale politiker Samira Nawa, der i øvrigt er født i Aalborg og har siddet i Folketinget i snart 7 år. Det udsagn blev så gravet frem af BT, og har jo så udviklet sig til en større debat om, hvad der skal til for, at man er rigtig dansk. Christian, hvorfor tror du, at den her diskussion ligesom har fået fat i offentligheden igen nu?
Altså ja, vi har været igennem en valgkamp her, hvor at udvisningen af kriminelle indvandrere, det har fyldt rigtig meget. Og en af de der blokeringer, der er for det, det er de her konventioner om statsborgerskab, som nogen mener, man skal træde ud af, eller som vi har en diskussion om, vi skal blive eller træde ud af.
Eller delvis træde ud af.
Ja, eller delvis træde ud af. Ikke? Så det tror jeg jo betyder noget, som på den korte bane. Og så er det her jo også et spektakulært udsagn, ikke? Også som, altså, ja, der er alt muligt om det. Ikke? Så det er den ene ting. Den anden ting, det er jo, at Danmark er ved at blive et mere multietnisk samfund, stille og roligt. Der er langt flere indvandrere i Danmark, end der var for 20-30 år siden. Og det aktualiserer grænsen om, hvornår er man så egentlig dansk, og hvornår er man ikke dansk. Og når det så er sagt, det kommer vi så til hen ad vejen, ikke? Men så er det også sådan et ret fundamentalt, eviggyldigt spørgsmål, som knytter sig til hele den måde, vi har, hvad man siger, organiseret verden på. Så jeg synes sådan ikke, det er så mærkeligt, at debatten er der.
Jeg skulle lige til at sige det der med resten af verden, fordi vi ser jo sådan en lignende diskussion andre steder i verden, blandt andet i USA, hvor Trump har fået højesteret til at overveje det, man kalder birthright citizenship. Hvor usædvanligt er det? Altså, hvorfor er det jo sådan en større tendens, det her? Men hvor usædvanligt er det her, selv for Trump, kan man sige?
Ja, altså det er sådan, det er ret usædvanligt, fordi så er vi helt nede i den amerikanske forfatning, ikke? Hvor der står, at hvis man er født på, altså hvis man var på grunden, altså på territorium, der var amerikansk, da man blev født, så har man ret til det amerikanske statsborgerskab og blev beskyttet af den amerikanske stat. Og sådan at stille spørgsmålstegn ved forfatningen i USA, det er sådan, altså hvis de har noget helligt, så som de er enige om, ikke, så er det den der forfatning. Det kalder man nogle gange sådan forfatningspatriotisme, at det må man ikke, det er fysisk gammel. Så det er selvfølgelig, hvad man siger, ja, også interessant.
Og hvordan adskiller det sig fra den tilgang til statsborgerskab, vi har i Europa? Hvis du sådan lige skal...
Altså der kan man jo sige, at det er to forskellige traditioner. Den ene, det er det der med, at hvis man er på territoriet, så har man ret til at blive beskyttet af den stat. Altså det historisk set kommer det fra feudalsamfundet sådan i Europa, ikke? Altså det sted, man blev født, der var man så beskyttet af en herremand eller den stat, der så nu er. Det ene princip. Og det andet princip, som er det dominerende i Europa nu, ikke, det er, at man får en beskyttelse af den stat, som beskytter ens mor og far. Så altså man kan sige, det der udsagn der med katten og hesten, ikke? Altså, men det er jo sådan, altså det er jo sådan set rigtigt nok, at det europæiske princip, det er, at hvis ens mor og far var en kat, så er man så selv en kat. Mm. Hvorimod det amerikanske princip er noget andet, ikke? Altså ja, hvis man er født i den stald, der så er en hestestald, så er man en hest, eller så er man amerikaner, med andre ord. Mm. Så på den måde er det jo sådan set ikke helt forkert. Altså set i forhold til den måde, lovgivningen er skruet sammen på.
Mm-hmm. Godt. Christian, lad os prøve at gå lidt videre og prøve at snakke lidt om, hvordan det her med, hvad der gør en til dansk, eller hvordan nationalitet og tilhørsforhold til et land er opstået. Og som så mange andre spørgsmål, som vi taler om her i vores program, der fører den her diskussion tilbage til den vestfalske fred i 1648. Det er som om, det er fuldstændig tilbagevendende fænomen, det her. Kan du forklare, hvordan det er relevant i det her tilfælde?
Ja, altså det er relevant, fordi det er jo ligesom der, man blev enige om, at der var nogle stater, som var suveræne i forhold til nogle andre enheder. Altså det var ligesom der, vi fik delt verden op i stater. Altså ligesom, at et territorium kunne ikke være, der kunne ikke være to stater på et territorium. Man havde en grænse, så der var ligesom sådan territoriale grænser. Og der var et magtcentrum med dem her, så det ikke var en kirke, der stod. Altså der var ligesom, at vi skulle også have et centrum i det her, og det var så diskussionen om, det var fyrste, eller det var kirken i Vatikanet. Så på den måde er den vestfalske fred sådan en idé om, at der er de der indre anlæggende. Altså, vi deler verden op i stater, og de er suveræne i forhold til andre stater, altså de styrer sig selv i sådan nogle interne klumper. Så på den måde er den vestfalske fred centralt. Og det, hvis man lige så bare skal køre det næste skridt, det er så, at vi ikke længere bare har stater, men vi efter den sådan franske revolution, typisk siger man, ikke? Altså, der får man ideen om nationalstater, og det er, at hver nation, eller hvert folk, ligesom man skal have sin egen stat. Og det er simpelthen det grundlæggende princip, som vi har bygget verden op på.
I modsætning til, hvordan det var før, altså hvordan var det før så? Så Frankrig bliver udgjort nu af det franske folk, eller er det de territoriale grænser, der kendetegner Frankrig efter den franske revolution, eller hvordan skal man forstå
det? Altså hvis man starter med statsgrænserne, så er der jo sådan en historisk proces med at få dem fastlagt, hvor de gamle imperier, der var det så nogle gange lidt uklart, hvor langt strakte det østrig-ungriske imperier sig egentlig, og Romeriet, hvor langt gik det egentlig. Så sådan nogle imperier, de har nogle gange lidt svært med at få styr på grænserne. Mm. Hvor man siger, i moderne tid, der har vi ligesom fået sat de fysiske grænser. Så det er så en ting. Og den anden ting, det er så, hvem skal så styre den stat, eller det område, man har fået afgrænset? Og der kan man sige, så lang tid, man havde nogle konger, eller en adel, som styrede det, jamen så vidste man, at det var så den, altså i Frankrigs tilfælde, den enevældige konge, som sad der og skulle styre det. Mm. Det var sådan rimeligt til at have med at gøre, hans territorium, og der er altså den mand, der sidder der. Hvorimod nationalstatstanken bliver noget mere kompliceret, fordi nu er det så lige pludselig undersorterne, eller nu er det pludselig de der mennesker, der bor på det territorium, som skal til at styre deres stat. Og det skaber så det der problem om, altså kongen ved, hvem er, ikke, men hvem er alle de der mennesker der? Mm. Og hvornår har de en legitim ret til at indgå i styret af den der nye stat, de så skal til at styre?
Jeg ved, du har talt om, at der er forskel på at lave et skel mellem statsgrænser og nationsgrænser. Har det noget med det at gøre?
Ja, fordi der kan man sige, den måde, vi så har organiseret os på, der regner vi så ligesom med, at de der stats- og nationsgrænser, de skal være sammenfaldende. Altså på den måde, hvis hver nation skal have sin egen stat, jamen så håber vi på, at de falder lidt sammen. Det kan man jo se på, at vi har bygget langt flere. Altså omkring 1900-tallet, der var der sådan 50-60 stater. Nu er vi oppe på omkring 193 stater. Så på den måde bygger vi. Vi prøver hele tiden at få det der til at passe sammen, så hver nation har sin egen stat, men det er jo aldrig sådan en, altså det lykkes aldrig sådan rigtig en til en. Altså i det danske tilfælde, så er der så nogen syd for grænsen, som føler sig som danske, og derfor kalder vi dem et dansk mindretal. Selvom de ikke har dansk statsborgerskab, så inkluderer vi dem som danske. Og der er også man siger, tyske mindretal i Danmark for eksempel, hvor vi siger, at de har egentlig et tysk statsborgerskab, og de føler sig tyske, men de bor på det danske territorium. Så det er sådan bare i sådan det helt små et eksempel på, at de der nations- og statsgrænser ikke altid er sammenfaldende. Mm. Altså man siger, det er altså ikke bagatelle ting, vel, fordi hvis man tager verdens konflikter, så er de næsten alle sammen struktureret om det der problem. Altså Ukrainekrigen, ikke, der handler det om, at der er nogle russere, som boede inde på det ukrainske territorium, ikke, og så er ideen, så bliver russerne ikke nødt til at blive lidt større, så de kan inkludere de der russere på Krim, hvor der for eksempel var flere etniske russere, og så videre, så videre, så videre, ikke også? Altså, og Sudan og alle steder, ikke, har vi næsten det der problem.
Mm. Men så mener du så også, Christian, at Danmark faktisk har opført sig rimelig anderledes end mange andre lande. Blandt andet, fordi vi siden 1850'erne stort set ikke har vundet en krig. Hvad mener du?
Ja, altså, historien er jo, at Danmark historisk set var et multietnisk samfund, altså hvor man havde nogen, der snakkede tysk, og man havde nogen, der snakkede islandsk, og færøsk, og man havde også nogen, der snakkede svensk, ikke? Altså så på den måde var vi sådan en rimelig stor multietnisk stat engang, ikke? Altså, og det, der så er sket for danske vedkommende, det er, at vi er elendige til at føre krig, så vi har simpelthen tabt det hele, ikke? Altså vi har tabt de der områder i Sverige, vi tabte Slesvig-Holsten og Island med sig ud. Og så på den måde har vi fået en meget, meget lille klat tilbage med undtagelse af Grønland, som vi så nogle gange glemmer, ikke, men som er kommet til bevidsthed igen. Ikke?
Ja, det må man sige.
Men med undtagelse af Grønland, ikke, så er historien lidt, at vi har næsten ikke haft minoriteter tilbage. Så der er ikke rigtig været den der store diskussion om, hvornår må man beholde sit sprog, for eksempel, ikke? Fordi dem, der var tilbage i Danmark, de er jo egentlig okay med at snakke dansk. Ja, altså på den måde har vi haft sådan lidt et lidt hyggeligt forhold til danskheden, ikke? Altså nogle gange siger man, at det er sådan noget, vi kan sætte i kagemanden, fordi at der, vi synes, der er så lidt blod på det der nationalstatsprojekt i Danmark.
Men det har så ændret sig også lidt, ikke, de senere år, fordi nu er der mange flere, der gerne vil være danskere, eller i hvert fald skal have dansk statsborgerskab, eller vurderes, om de skal have det. Hvad er det handler om, og hvad betyder det for de diskussioner, som vi behøver at have herhjemme om, hvad det vil sige at være dansk og danskhed?
Ja, det betyder i hvert fald, at Danmark er blevet et indvandringsland, hvor at der er kommet store indvandrergrupper ind, og det aktualiserer jo debatten om, eller de spørger jo helt, altså hvad skal der så egentlig til, før jeg bliver dansk, ikke? Altså, I må have nogle kriterier, og jeg tror sådan set, historien er måske, det vidste vi ikke, kan ikke bare finde ud af det, og det er også træls noget, vi skal til at finde ud af det, ikke? Og så har vi så diskuteret det lige siden de spurgte, og gør det sådan set stadigvæk, ikke? Altså, og jeg tror, der er lidt i den danske, hvor vi med andre nationalstater, for eksempel Spanien, ikke? Altså, der har det altid været til diskussion, hvor er grænserne, hvornår man er, hvornår man ikke med. Hvorimod i Danmark har vi ligesom skulle opfinde det og blive klar på det igen, og det har vi jo gjort gennem en... Altså positivt set vil nogen jo også sige, det har vi så talt om, eller delibereret om nu i 30 år, ikke? Og nærmer os et svar måske.
Okay, men det vender vi tilbage til, Christian. Lad os prøve at vente lidt med det. Bare lige for at blive lidt i det her spor om de her diskussioner om danskhed. Så i 2021, der skrev daværende statsminister Mette Frederiksen sammen med daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye et indlæg med overskriften, citat, var det ikke for de internationale konventioner, ville vi gøre tildelt statsborgerskab betinget? Citat slut. Og her skiller de altså jo til synderne mellem det medfødte og det tildelte statsborgerskab. Har vi altid gjort det i en eller anden grad?
Ja, altså, vi har jo altid haft sådan, at hvis en af dine forældre var dansk statsborger, så fik barnet automatisk ret til et dansk statsborgerskab. Så det er jo det der med, at grundprincippet er, at alle skal være beskyttet af en stat, og vores grundprincip har været, at hvis din mor og far var beskyttet af en dansk stat, så er barnet også beskyttet af en dansk stat. Så på den måde, og det problem, det så skaber, ikke, det er, når vi får nye grupper ind i Danmark, som ikke har dansk statsborgerskab, som føder børn i Danmark, eller tager børn med sig til Danmark, hvor vores princip det er så, at de børn de er beskyttet af den oprindelige stat. Og det skaber jo så et problem, ikke bare for Danmark, men i hele Europa, som er blevet en indvandrings, eller Vesteuropa, som er blevet en indvandringsland, ikke? At hvordan søren får vi lavet nogle ordninger, som gør, at de børn, der er født på vores territorium, som bliver beskyttet af en mærkelig stat, de overhovedet ikke kender, kan få et statsborgerskab. Så det har altid været sådan en blanding. Og det man sådan konkret har gjort i Danmark, det var i lang tid, der havde vi sådan et system, det har vi haft fra 50'erne, at hvis forældrene opnår dansk statsborgerskab, så kan barnet få et statsborgerskab med sig. Det er den ene vej. Den anden vej det er, at hvis nu forældrene de bliver ved med at beskytte, ikke kan få et statsborgerskab, så kunne det barn, der er født i Danmark i 18 års alderen, sige, jamen altså, jeg vil gerne have dansk statsborgerskab, og så kunne man få det. Men på det, der hedder erklæring. Mm. Og det har vi lavet om bagefter. Ikke? Men det var vores gamle model for det.
Mm. Okay. Christian, lad os prøve at gå lidt videre og snakke lidt om, hvad der egentlig er på spil i de her diskussioner, altså hvad de egentlig fører med sig af overvejelser, fordi betyder det så, når vi begynder at overveje det her med danskhed om, hvad det vil sige at være dansk og hvem vi egentlig er, altså giver det sådan en refleksion over os selv, som vi før manglede?
Ja, det kan man jo godt sige, at det her med, at nogen de spørger, hvad skal der så egentlig til for jer dansk, ikke? Altså det sætter en proces i gang, hvor man får mulighed for at sige, at genbekræfte eller gendefinere, hvad er det der danskhed så egentlig for noget, ikke? Mm. Altså det tror jeg jo er, det er jo reelt nok, ikke? Altså for eksempel sådan noget som kønsligestilling eller at homoseksuelle skal behandles ordentligt. Det har vi ligesom fået, det tror jeg, vi har fået defineret ind i en danskhed nu, som vi ikke havde for 20-30 år siden.
Og skyldes det et blik udefra, eller et
ja,
form for pres udefra, at vi tvinges ud i de her refleksioner? Eller?
Ja, det gør det jo, fordi ikke, altså, det er jo så den store muslimer-diskussion, der har været, altså, hvor vi kan udstille dem som nogen, der ikke er danske, og hvad vil det så sige? Ja, så skal man ligesom finde nogle attributter, der gør, at det er altså udansk. Og så det er så for eksempel sådan noget med ikke at gå ind for kønslighed, eller ikke gå ind for homoseksualitet. Det har man ligesom fået sat, ja, der har vi fået gendefineret en grænse af, at det er så åbenbart dansk at gøre det. Og det tror jeg er en reaktion på, at vi har skulle skabe en kant, eller man i debatten har vil skabe en kant til muslimske minoriteter.
Mm. Christian, jeg har læst op til programmet en længere tekst, du har skrevet om, hvordan man egentlig måler den her slags, altså hvad den danske befolkning mener om danskhed og integration og sådan nogle ting, og det er faktisk ikke så nemt at måle de her ting, beskriver du meget i den tekst. Hvad er det, der gør det svært at måle sådan noget her?
Ja, det gør det jo ret svært at måle, hvad søren er det for noget, og hvem er det, der skal bestemme, hvad danskheden er. Altså er det noget, altså min tilgangsvinkel, det har været at prøve at spørge befolkninger, ikke bare i Danmark, men i 28 andre lande, spurgte vi ikke, altså hvad vil det så sige at være tysk, eller hvad vil det så sige at være, altså hvor meget betyder de her ting, sådan nogle standard.
Men i første omgang er det så ikke vanskeligt, fordi at man i virkeligheden skal måle på noget, der er kvalitativt eller uklart, altså noget, der har noget, et indre forhold, som har holdningsmæssig eller måske endda åndelig karakter.
Jo, det kan man sige, ikke? Altså, jo, det er svært, og nogen beskriver det der nationalitet nærmest som sådan en ja, altså i de her ikke-religiøse samfund, der er den ligefrem sådan den nye religion, ikke? Altså det, der ligesom binder fortid og samtid og fremtid sammen, ikke? Det er ligesom, man er, føler sig som en del af sådan en nation. Så derfor er det noget rigtig, rigtig svært noget. Det kan betyde noget forskelligt. Altså for nogen kan det betyde, danskheden betyde, noget med, hvilken kultur man har. For andre er det noget med, hvordan man styrer sin stat. Og, altså, så der kan jo være mange, mange ting i spil.
Ja, så der er ikke enighed om, hvilke, kan man sige, kvalitative attributter, vi taler om?
Ja, altså på nogle områder er der enighed. Altså det der med at have det med at kunne sproget, det er alle enige om, er et vigtigt kriterium. Altså både fra til venstrefløjen, til højrefløjen i dansk politik, eller sådan, eller på tværs, ikke? Så det er en af de ting, der går igen. Og det er måske ikke så mærkeligt, fordi det der med sprog, det er ligesom, at det det bærer to af de klassiske forestillinger om, hvad der binder en nation sammen. Den ene, det er, at man styrer sin stat. Altså, og der er logikken ligesom, at for at kunne have en styring på sin stat og have demokrati, så bliver vi nødt til at kunne snakke sammen. Så det vil sige, det der, ja, så det der politiske medborgerskab, de har brug for et sprog. Og så er der ligesom den anden sådan tradition, det er, at der skal også en kultur til. Altså man skal have et eller andet til fælles, mere end bare styre en stat sammen. Og det der kultur, det bliver også tit båret af et sprog. Altså det er så noget med at kunne se noget fjernsyn sammen, eller kunne høre noget podcast sammen, eller kunne se nogle malerier sammen, eller kunne nogle forfatter og sådan noget. Ikke?
Men det er vel ikke tilstrækkeligt?
Det er altså nogle af dem, der siger, at kultur er det vigtigste, de siger, at det der med at styre staten, det er lige meget, ikke? Altså, vi skal have sådan en grundkultur sammen, ikke? Altså, og det der politik, det er bare noget overbygning. Og så er der de andre, som ligesom siger, at det der politiske, det kan stå for sig selv, og vi kan sådan set godt være totalt multikulturelle, bare vi er demokrater. Så det er ligesom en anden position, og så er der blandingsdimensionen, som siger, at vi har brug for begge dele for at have sådan et stort, tykt, hvad man siger, nationalt, ja, nogle attributter, som både handler om politik og kultur.
Mm. Og, er det det samme egentlig i alle europæiske lande? Altså er vi i gang, er det en større refleksionsøvelse, vi er i gang med nu, at prøve at finde ud af, hvad det egentlig siger at være fransk og italiensk og dansk? Og...
Ja, det er det jo, ikke? Altså det aktualiseres af indvandringen, specielt til de vesteuropæiske lande. De østeuropæiske lande, Ungarn, Polen og de steder, hvor ikke man har så mange indvandrere, der er problemet ikke rigtigt nu. Men de steder med store indvandrergrupper, der har man kollektiv refleksion om, hvad vil du så egentlig sige at være fransk og være tysk.
Og du har jo undersøgt det her. Altså, hvad er vigtigt for os danskere i forhold til at være dansk?
Jamen, man kan se, at nogle af de der ting, der er vigtigt for at være dansk, de er ret, som på engelsk, stikke, ikke? Altså, de er sådan ret, de forandrer sig ikke ret meget i løbet af vores liv. Altså, men der er nogle ældre generationer i Danmark, der betyder det der kultur virkelig, virkelig meget. Og så har man nogle yngre generationer, hvor det ikke betyder så meget
kultur,
for...
Hvad,
for eksempel, eller kultur, men sådan noget som at være født i Danmark, for eksempel, har vi et spørgsmål, der lyder, hvor vigtigt er det for at være rigtig dansk, at du er født i Danmark. Og der kan man se, for mennesker, der er født i 20'erne, 30'erne og 40'erne i Danmark, jamen der er det et meget vigtigt kriterium for at være rigtig dansk, at man er født i Danmark. Mm. Og går vi til de yngre generationer, så aftager vigtigheden af at være født i Danmark, og det, altså, den helt åbenlyse forklaring, det er jo, at de har gået i skole med, eller kammerater med lige aldrene, ikke, som ikke er født i Danmark. Mm. Så der er sådan en langsom, at sige, kriterierne for at være rigtig dansk, de bliver langsomt, hvad man siger, mindre forfædre afhængige af, at man er. Men det sker over generationer. Sådan, at for at forflytte de her forestillinger om at være dansk, så det, der egentlig flytter dem, det er, at ja, det er, at de ældre generationer dør, og der kommer nye generationer til. Det er sådan den allermest brutale måde at lave forandringer i nationale forestillinger på.
Mm, men er der noget, vi er enige om, Christian, i dag?
Jamen, altså, man er bred enighed om, hvad man siger, det her med, at man skal underkaste sig de lov og regler, der så er i de her lande, der er alle enige om, at dem skal man leve op til at følge for at være rigtig dansk. Det er sådan minimumskriterium, og der er vi enige. Altså, derfor kan der også blive bred enighed om, at kriminelle udlændinge, de skal smides ud, ikke? Det er så ligesom, det er et politisk win, fordi det er alle enige om. Så det er den ene ting, og sprog er den anden ting, altså, at det er vigtigt at kunne sproget for at være rigtig dansk. Så på den måde betyder det også noget.
Mm. I din bog fra 2016, Den Danske Republik, forandringer i danskernes nationale forestillinger, der viser du, hvordan danskerne gennem 10 år fra 2003 til 2013 har ændret eller rykket deres holdninger til flere markører for, hvornår de mener, man er dansk. Mens 32% mente, at en dansk familiebaggrund var vigtig i 2003, var det tal faldet til 22% i 2013. Og 37% fandt det vigtigt, at man er født i Danmark i 2003, som du også fortalte. Og det var så kun 29% i 2013. 15% mente, at kristendom var vigtig i 2003, men kun 9% i 2013. Hvilke overvejelser gjorde du der omkring de tal dengang? Og hvordan tror du egentlig, de ville se ud i dag?
Ja, altså, vi har heldigvis helt nye tal, der ligger for 23, som jeg så ikke har fået sådan ordentligt set på endnu. Ikke? Men forventningen, det er jo, at den samme, at det fortsætter nedad. De der markører på det, vi nogle gange kalder den etniske dimension af det, altså det her med at være født i Danmark og have forfædre i Danmark, eller være kristen, at de falder i betydning. Og det er ikke sådan, at de falder for betydning for hele befolkningen. De falder mest for de unge generationer, som vokser op i et nyt samfund, hvor de godt kan se, at det her kan vi ikke længere bruge som vigtige markører for at være rigtig dansk. Så på den måde har man nogle, hvad man siger, man har nogle store generationsforskelle i de der markørers betydning.
Men det er så interessant, fordi når du siger, at nogle af de der klassiske, traditionelle nationalitetsmarkører, de falder i betydning gennemgående, generelt set. Nu ved jeg godt, du taler om for visse grupper af befolkningen. I takt med, at befolkningen skifter demografisk. Hvorfor taler vi så om det? Hvad er det så, vi taler om nu? Altså, hvad er det så, der reaktualiserer denne her debat? Altså, bliver det så en ren kulturel debat, mere end en etnisk debat?
Ja, det gør det jo et stykke hen ad vejen, vil jeg tro, ikke. Altså, demografien, den gør nærmest, at vi går nye tider i møde, fordi der er langt flere børn, som er født i Danmark, de er gået igennem hele den danske folkeskole, de snakker dansk, de føler sig danske, men de har ikke en kristen baggrund, og deres forældre er ikke født i Danmark. Så på den måde, flertallet af dem, de følger danske regler og love, og de taler også sproget, ikke? Så på en eller anden måde står vi der og siger, de må jo være danske, dem der. Så på den måde, så bliver vi nødt til at eller på den måde ligger en naturlighed i, at vi bliver nødt til at udvide grænserne for ligesom at inkludere de her unge mennesker, som helt åbenbart er danske ifølge de fleste menneskers definitioner, eller danskers definitioner. Og det skaber jo selvfølgelig, hvad man siger, de der udvidelse af grænserne, det skaber selvfølgelig også en vis interesse for, hvor langt skal de så gå, og hvornår skal det her stoppe.
Jeg skulle til at spørge Christian, fordi hvad er det egentlig, der er på spil for dem, når vi diskuterer det her? Altså, hvad er det egentlig, vi diskuterer? Hvad er det, vi håber på at afklare? Altså, hvad handler den her diskussion om egentlig?
Jamen, altså, den er ret fundamental, ikke? Fordi man kan sige, på overfladen, der kan det jo handle om, hvem er det, den danske stat skal beskytte, og hvem er det, man ikke har mulighed for at sende ud af landet? Fordi altså, vi kan fratage statsborgerskab til folk og sige, vi vil ikke have jer længere, de skal ikke tilhøre vores fællesskab, men det kan man kun gøre for dem, der har et dobbelt statsborgerskab. Altså hvis man har kun et dansk statsborgerskab, så kan vi ikke have statsløse i verden, så slipper man aldrig af med folk. Så det er ligesom det er den der instrumentelle ting, ikke? Men når det så er overstået, så handler det jo også om sådan en dyb identitetsmæssig følelse af, hvem er det egentlig, jeg selv er, fordi at langt de fleste danskere bekender sig som danske. Altså når jeg har sådan en hold studerende, så plejer jeg normalt at sige, prøv lige at række hånden op, hvis du er dansker, så rækker de alle sammen hånden op. Men langt de fleste danskere føler sig som danske, og så
er der nogen, der tør ikke række hånden op?
Det er ikke ret mange, ikke? Altså det næste spørgsmål, det er så lige forklaret sidemanden, hvad vil så sige at være dansk, ikke? Og så starter alle problemerne, ikke? Fordi de ikke lige tænkt over.
Jamen det er det.
Men det betyder, at det inde rører ved vores identitet, altså hvem er det egentlig? Altså okay, jeg bekender mig som dansk, og det betyder noget for mig. Det gør jeg også. Jeg synes også, jeg er dansker. Men, og derfor er det jo sådan en dybt følelse, hvem er det så, jeg er? Fordi at, ja, det er jo så definerende for, hvem man ligesom lukker ind i den der kasse, man så kalder danskheden. Det er jo åbenbart sådan en, jeg er. Ikke? Og så derfor bliver det sådan ganske fundamentalt for, at kan der være en i den her kasse, som ikke støtter demokratiet? Fordi ja, så kan jeg åbenbart godt være i kassen, ikke? Altså, så derfor kommer det til, derfor bliver det enormt inderligt med hvem der skal have lov til at bære det der prædikat.
Ja, fordi jeg kom til at tænke på, tidligere der sagde du, at vi havde haft traditionelt set en lidt sådan hyggelig, omgængelig tilforladelig diskussion omkring danskhed og sådan noget, men det er som om den er blevet mere alvorlig nu, den her diskussion. Er det fordi vi har oplevelsen af, at danskheden er truet, eller at vores nationale identitet på en eller anden måde fortyndes af indvandringen, eller hvad er det, skyldes det en frygt for et eller andet?
Altså, man skal passe på de der store historiske ting, ikke? Men altså, Danmark har jo historisk set altid haft en eller anden vis frygt for at blive løbet over af stort Tyskland eller af verden, ikke? Altså, man ved godt, man er sådan en lille bitte, man er sådan en lille bitte klat der, ikke? Altså, og det betyder, at man kan blive rimelig nemt udraderet fra verdenskortet. Og det skaber nok sådan en vis, altså, det tror jeg også, altså Island har, ikke? Eller Grønland, eller altså, når man er så lille, så ved man godt, at jeg har på de store snåde, ikke? Så,
jeg kan mærke, det gør lidt ondt på min nationale identitet, ja, altså, når du omtaler som en lille klat.
Ja, men det er jo en lille bitte klat, ikke også? Altså, og lille bitte sprog, og lille bitte ting, ikke?
Men hvilket sprog?
Ja, men altså, Men på den måde, så er man jo udsat, ikke? Altså, så på den måde tror jeg, ja, altså sådan nogle små nationer, de har altid sådan en frygt for, at de går i opløsning, og de forsvinder, og de ikke må have lov til at have deres egen stat mere, ikke? Altså det har været vores modstand imod EU-projektet, ikke? Det er tænkt, hvis vores stat forsvinder, sådan at vores nation ikke har deres egen stat mere, ikke?
Mm.
Så det, på den måde tror jeg, det er jo en... Jeg var lige spurgt om, ikke, men altså, ja, det tror jeg...
Jo, om det var begrundet en frygt, eller en, at ja. Man har oplevelsen af, at noget er ved at forsvinde, eller
ja, blive fortyndet. Ja, og så på den måde har alle, altså på den måde har alle en lille frygt i det, ikke?
Det er jo egentlig, altså, det er jo meget, meget grænsende til umuligt for dig at svare på, men er det en reel velbegrundet frygt?
Ja, altså der er vi på den helt store klinge, ikke? Det er jo dog nu at sige, ja, det er det jo ikke også. Man kan godt miste sin stat, ikke? I sådan en moderne
men
verden,
indefra,
ikke?
Så, altså indefra.
Men set indefra, der er det måske lidt ubegrundet, ikke? Fordi at, jamen altså, det der danske sprog, det her, nu er det jo, altså vi er jo den stat, der har, vi er en af de allerlængste, Danmark er en af de allerlængste eksisterende stater i verden, ikke? Altså på den måde har vi jo klaret os i tusinder år, ikke? Så man ikke også det kommer til gå fremad. På den måde er det ubegrundet, ikke? Men altså, når det så er sagt, så... Altså, ja, og så er der det der... Der er jo hele tiden det der tryk med, og folk er bange for... Altså, man er bange for at miste sin identitet, og alle... Det er jo sådan, psykologen, de forklarer det, ikke? Det er, at alle mennesker har en behov for at være del af en gruppe og have en identitet, ikke? Altså, og derfor så går man og værner om sin identitet og om sin gruppe, og man vil gerne være noget her i verden, ikke? Altså, og der, det tilbyder nationsforståelsen, det er lige pludselig så... Ja, så går du er ikke bare sådan et blankt papir, nej, du er skam nogen, fordi, og hvad er det så for noget? Jamen, jeg er dansk.
Mm. Og er det derfor, at juridisk statsborgerskab ikke er nok, kan man sige, som kategori? Altså, det er noget, vi yderligere bliver nødt til at kvalificere?
Ja, altså, ja, det kan man sige, og det, der er i hvert fald knyttet nogle følelser til at være en nation, som er langt
som
mere...
Som egentlig er det handler om, måske?
Ja, som er langt mere end det der juridiske, ikke? Altså, og alle er også enige om at have dansk statsborgerskab, det er en vigtig del af at være rigtig dansk, ikke? Men der ligger bare mange flere elementer i det, i hvert fald når vi spørger folk, ikke? Altså, så er det også at kunne tale sproget og føle sig og alt det der andet, ikke? Mm. Så der er næsten ingen danskere, som har sådan en ren kun markør på, at du, når du har et statsborgerskab, så er du rigtig dansk. Altså det, så på den måde kan man sige, den der udtalelse, som det hele startede med, altså den ligger ikke så langt fra det, som de fleste danskere, de går og tror.
Hvad så med sådan noget? Altså nu nævnte jeg før, Mette Frederiksen og Mathias Tesfaye, der talte om, at hvis det ikke havde været for konventionerne, så ville det gøre tildelingen af statsborgerskab betinget. Altså kunne sådan en betinget statsborgerskab være en form for løsning? Altså man kan være på en måde til dels dansk.
Ja, det er svært at forestille sig, fordi at, altså enten har man statsborgerskab, eller så har man ikke statsborgerskab. Og det, så det er svært at forestille sig sådan nogle midterkategorier, men altså, men vi har jo midterkategorien i den forstand, at du kan have et andet statsborgerskab, og så bo på et dansk territorium, og så kan man godt ligesom lave nogle regler for, jamen, de der, hvad man siger, som er en beskyttet af en anden stat, men som bor her, hvordan skal de have, de kan så få betinget adgang til at kunne stemme til kommunalvalg, for eksempel, eller de kunne egentlig i og for sig også godt have betinget adgang til at kunne stemme til folketingsvalg, så på den måde kan man godt lege med det. At man siger, at det vi kalder altså borgere, som ikke har statsborgerskab, men som bor i Danmark, de kunne have nogle rettigheder. Så på den måde kunne man godt lave sådan et, ja, det har vi allerede for EU-borgere, ikke? Altså der har vi sådan nogle, de har nogle rettigheder i kraft af, at de har et EU-borgerskab. Så på den måde har vi lavet sådan nogle smutveje ind i nogle danske systemer.
Men altså, der er noget ved tilhørsforholdet til en national stat, som er absolut i en vis forstand, altså for eksempel i forhold til statens forpligtelser over for borgerne. Er det hele denne her, det er jo så kan man sige en en definition, der falder tilbage på konventionerne og noget juridisk, men flyder det over og kommer til at påvirke måden, vi taler om danskhed på, når vi diskuterer det i mere sådan kulturelle termer?
Ja,
altså,
det gør...
at det bliver noget absolut noget udeleligt.
Ja, det gør det jo et stykke hen ad vejen, fordi man siger, hele vores organiserende princip i verden, ikke, det er, at hver nation eller hvert folk ligesom skal have sin egen stat. Så på den måde bliver det absolut, altså at man siger, den der juridiske inddeling i stater, det, og det der med, at man skal, altså det er jo også hele demokratiets byggesten, det er så, at folket skal så stemme en gang imellem og høre om, hvordan deres stat den nu skal, altså, og det skaber så problemet, hvem er folket, og det der folk er så ligesom kun ét folk, og det er svært at forestille sig, eller det har vi problemer med dem, der har dobbelt statsborgerskab, de kan sikkert stemme to steder nogle gange, ikke? Altså, det giver sådan et grundproblematik for at forstå demokrati. Så på en eller anden måde er vores måde at strukturere verden på juridisk, jamen det hænger jo også sammen med, hvordan vi tænker nationer.
Ja, og så også, altså det er som om, at den diskussion bliver reaktiveret hver gang, at Danmark er en eller anden form for krig eller konflikt med andre, fordi det er jo ligesom et spørgsmål om, Hvor er dit tilhørsforhold? Hvem holder du med? Hvem vil du ofre dig for, eller noget af den stil?
Ja, og det altså der er der masser af, hvad man siger, sådan nationsforskning, som altså som lige præcis handler om krigen, ikke, og hvad krige de betyder for at sætte sig. Og det er klart, at de der nationsforestillinger, de har det og i følelse af national identitet, de har det rigtig godt, når der er krig. Altså det, så de der generationer i Danmark, som er meget nationale, ikke, de har typisk haft en eller anden kontakt med 2. verdenskrig, som er en af forklaringerne på det. Ikke? Altså, så krig, det er ligesom det ultimative sted for at få nationsfølelser i gang. Og det er jo ikke uden... Altså, det er jo et af de gamle argumenter, det lyder på, at hvorfor var det så vigtigt for eliterne at få gjort befolkningerne nationale. Altså, ja, det var så vigtigt, fordi at det var det, der kunne gøre, at man kunne lave folkehære. Og de der folkehære, de var vigtige for at kunne vinde krig. Altså, det var efter den franske revolution, der var ligesom, det var Napoleons store sejr, ikke? Det var, at man kunne slå hele Europa, hvis man havde folkehære. Og derfor fandt alle magthaverne ud af, at det var rigtig smart at have undersåtter, som ikke bare følte sig som undersåtter, men som følte sig som danskere eller franskmænd, fordi det gjorde dem villige til at dø i sådan en højere sagstjeneste. Så det er en af vores gamle teorier på, hvorfor det også kan være smart for, hvad man siger, eliter at få nationaliseret deres befolkninger.
Mm. Okay, Christian, jeg kunne godt tænke mig at snakke med dig om noget lidt andet, og det handler om, hvorfor det egentlig er så svært at snakke om det her. Fordi på den ene side så har vi en enormt stor og omfattende politisk debat, ikke bare i Danmark, men i hele den vestlige verden i hvert fald, om hvad det egentlig betyder, vores nationale tilhørsforhold. Og på den anden side, så er det samtidig også en utrolig vanskelig diskussion at tage. Det er simpelthen svært at snakke om, hvornår man er dansk, og hvornår man er dansk nok. Hvorfor tror du, det er så svært at snakke om?
Altså, jeg tror, det er ret svært at snakke om, fordi det piller ved noget ret inderligt i os alle sammen, ikke? Så når jeg holder en forelæsning med det, så plejer jeg at sige, nu kan det godt være, at vi kommer lidt tæt på, ikke? Fordi selvom man egentlig står og snakker...
Tæt på hvad?
Jamen tæt på egne identiteter. Altså tæt, fordi at vi føler det her.
Og, der er mange følelser i spil.
Ja, der er rigtig mange følelser i spil, og det er fordi, at det er knyttet til vores identiteter. Så det handler også, og så handler det om sådan noget med, hvem er med i grupper. Det er tit noget sensitivt noget, og det er også noget sensitivt noget med, hvem er ikke med i de her grupper, altså hvem er ekskluderet, ikke? Fordi mennesker er sådan et grundlæggende socialt dyr, så derfor er det her nogle meget prekære spørgsmål, fordi vi alle sammen har et eller andet behov for at være med i nogle grupper. Så det, når ting betyder rigtig meget for mennesker, så bliver det svært at diskutere.
Altså det er nogle voldsomme følelser også, ikke? Altså jeg undrer mig jævnligt over det, at jeg føler mig ikke sådan specielt nationalistisk egentlig, men når jeg ser fodbold, når jeg ser det danske landshold spille, så går jeg jo amok.
Ja.
Altså, og senest her, da vi ikke kvalificerede os til VM, så altså, det, jeg følte en form for meningsløshed, der varede i hvert fald halvanden dag. Altså, det er jo nogle enorme, altså faktisk sådan alvorligt talt, så er det jo nogle enorme kræfter, der ligger i den her nationale identitet. Det er jo ikke bare noget juridisk eller en teoretisk diskussion om kultur og tilhørsforhold og kulturelle attributter og sådan noget, det er jo blod, det her.
Ja, det er det jo, og der kan man sige, altså det er jo noget kraftfuldt noget, fordi det er jo, altså det kan tilbyde en identitet til millioner af mennesker, som jo i og for sig er ret fantastisk. Ikke? Altså på den måde er det jo også et ret åbent fællesskab, at alle kan så følge med et landshold og være med, om man er tyk eller tynd eller klog eller dum eller eller hvad nu end man er, ikke? Også så tilbyder det der fællesskab sig i på en fodboldarena for eksempel. Så på den måde er det jo også et enormt inkluderende sammen. Altså nogle gange kommer vi til at snakke om det som sådan en enormt ekskluderende noget, ikke? Men i og for sig er det også i sig selv noget enormt inkluderende noget, ikke? Mm. Og det er så stærkt, at det kan få folk til at gå i krig, at man kan dø for en sag, ikke? Altså det går vi lave meningsmålinger om nu, ikke? Hvor mange ungdomme vil egentlig forsvare Danmark med deres blod, ikke? Og sige, jeg går i krig for det. Men det kan, altså den anden vores gamle standardteori er, det er, at det kan få folk til at betale skat. Altså at man kan villig aflevere sine penge, ikke? Fordi at det er en større sags tjeneste, ikke? Og den der villighed til at aflevere sine penge, det gør så også, at man kan bygge velfærdsstater, og lige pludselig kan man, hvad man siger, løse en masse sociale problemer, fordi at, ja, jeg går op i Nordjylland og vil godt betale, eller du går i København og vil gerne betale din skat til en nordjyde, der har det svært, ikke? Fordi at du har en forståelse om, at vi tilhører en eller anden form for fælles gruppe, ikke? Så på den måde er der virkelig saft og kraft i de der nationale identiteter. De er, vil man sige, de er politisk potente også. Altså, man kan nogle ting, når at, man bygger nationalstater.
Hvad for eksempel?
Jamen, altså det her med, at man kan løse helt fundamentale sociale problemer, ikke? Altså, man kan gå i krig, man kan vinde over andre stater, man kan samle penge ind, man kan, ja, og man kan tilbyde identitet til folk, som går, altså i de her tider, hvor man tænker, folk går rodløs rundt, vi ved ikke, hvem vi er, vi ved ikke, hvilken region vi har, vi ved ikke, hvilken køn vi har, vi ved ikke noget som helst, og vi må heller ikke have en alder mere, ikke? Men så kan man være dansker, ikke? Altså, det er da rart i sådan en verden, hvor mennesker gerne vil være noget.
Er det en del af den nationale identitet, tror du, Christian, også at være med til at være dem, der beslutter, hvem der skal inkluderes i vores gruppe?
Ja, og det kan man sige, det er jo den der løbende diskussion er jo så det er jo så sådan en konstant genbekræftelse af, at der er et fællesskab, og det der fællesskab er enormt vigtigt, og de der grænser, man sætter til folk, der ikke skal være med i fællesskabet, de er jo så hele tiden med til at markere vigtigheden af det her fællesskab. Så på den måde man sige, altså der synes jeg jo, at altså, ideen er jo, at en mere globaliseret verden er ikke nødvendigvis et problem for national forståelse. Tværtimod, ikke, så gør det den der genbekræftelse vigtigere hele tiden, ikke? Altså så når man tager på charterturisme til Tyrkiet og går lidt rundt der, så føler man sig endnu mere som dansk, eller hvor nu man tager hen, ikke? Fordi man oplever det der fremmed. Så der er masser af eksempler på, hvad man siger, at vi genbekræfter os, når vi møder det fremmede, og det er, vil man sige, det optimale, man kan nærmest sige, det optimale konditioner for at få det nationale frem. Hvis ikke man er i krig, ikke? Men så kan man tage ud og rejse, ikke? Eller man kan få indvandrere ind, der spørger, hvad skal det egentlig til for at være med her, ikke? Og så kan vi gå i gang med at genbekræfte os selv.
Men Christian, hvis vi taler om danskhed som noget andet og mere end bare statsborgerskab, en eller anden form for tilknytning til arbejdsmarkedet og en beherskelse af sproget, Vi taler også om det som en række indre dispositioner og holdninger, måske endda noget åndeligt. Skal vi nå til enighed om, hvad det mere egentlig skal bestå i? Altså er det her en proces, hvor vi er i gang med at definere noget, som det er vigtigt, at vi er enige om? Eller er det et fortløbende politisk diskussion her?
Jeg tror, det er en fortløbende politisk diskussion, og man kan sige, men det på et tidspunkt skal det jo udkrystallisere sig. Altså, og der, hvor det udkrystalliserer sig, altså det er de der regler om, hvornår kan du så få et statsborgerskab. Ikke? Altså, det er ligesom der, vi så, ja, nu i årtier har ligesom haft nogle debatter, og så på et tidspunkt så beslutter Folketinget, så nu strammer vi altså de her regler for, hvornår du kan få dansk statsborgerskab. Så på en måde er det der statsborgerskab altså på et tidspunkt, hvor vi udkrystalliserer det. Maler, så synes jeg jo ikke, der nødvendigvis er sådan en stor vigtighed i, at vi er enige om, hvad du siger, hvad er dansk. Altså, man kan jo snart...
Men vi bliver vel klogere af de her diskussioner? Altså, ja. Vi ved vel noget om, hvad vi siger. Gør vi ikke det? Altså, vi ved vel noget om, hvad vi siger, hvad er dansk i højere grad i dag, end vi gjorde for 30 år siden?
Ja, det er jeg sgu ikke sikker på. Altså, det til... Ja, jo... Altså...
Kom nu, Christian.
jeg ved ikke, om vi er blevet oplyst, eller klogere.
Eller for mørket?
Ja, eller for mørket. Altså man kan jo sige, det kan være meget sundt med lidt oplysning i sådan nogle moderne samfund, fordi det altså jo gennem uddannelsessystemet og gennem der kan vi jo i hvert fald vi kan måske få nogle af de mest forkvaklede forståelser af hvad du siger, hvordan skal væk fra tegnebrættet, ikke? Altså ved at oplyse lidt, ikke? Altså
du tænker sådan på...
Ja, men altså for eksempel at man ved, at juletræet kom fra Tyskland, ikke? Så det ikke er en dansk opfindelse, så vi kan ikke bygge det hele op omkring juletræet, fordi det er jo tysk, ikke? Altså, eller det der med kristendommen, at det er ligesom det er en religion, der kommer her, ikke? Altså på den måde, ja, på den måde kan vi jo blive klogere.
Tror du virkelig, at vi er forbi juletræet kristendommen? Det vil jeg ikke mene.
Nej, men det kommer an på, hvor meget kan man så bygge op omkring juletræet? Altså, hvor meget kan vi... Jamen, altså, man griner, men nogle gange så har man sådan... Vi har sådan en banal nationalisme, altså. Og man kan simpelthen... Der er eksempler på, at man kan gøre symboler meget, 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 meget nationale. Selvom, hvad skal man sige, folk udenfor står og griner lidt og siger, altså, Ungarn har sådan et... Der har man det gamle store Ungarn, for eksempel, som sidder på badges, og som sidder bag på biler, og den der slags sådan nogle symbolske markører, som man kan godt skabe nationalistiske bevægelser over med småting, vil jeg sige.
Hvordan så du gerne, at den her diskussion udviklede sig, Christian?
Jeg synes, det er jo sådan en diskussion om at have en fornuftig diskussion om nogle... det er også noget med at stadigvæk at kunne tilbyde danskheden som en identitet til store og brede masser, og som få nogle af de positive nationale. Altså, det er ligesom, at nationalismen er ikke, den kan have enormt negative sider, men den kan også have enormt positive sider. Det her med, at man kan bygge velfærdsstater, man kan forsvare sit territorium, man kan alt muligt. Ikke? Så det er jo med at finde en
solidaritet, broderskab.
Ja, solidaritet og broderskab og alt det der. Ikke? Det er jo positive elementer af... Altså, og det er jo, altså, det er jo mest fra, hvad man siger, landet, der er blevet afkoloniseret, ikke? Der ser man jo i udviklingen, det vi gamle dage kaldte det, nu kalder vi det syd, det globale syd, ikke? Altså, der er nationalismen en positiv kraft til at give folk selvbestemmelse igen, ikke? Altså, så det er jo noget med at få afvejet de der kræfter i nationalismen, sådan at de dysfunktionelle sider, de ikke bliver så store, og hvad man siger, de positive sider, de bliver større. Jeg støtter nu vi har for eksempel her Stor Bededag, den er blevet afskaffet, ikke? Og skal vi have en ny helligdag? Altså der støtter jeg Lars Løkke, siger, skal det ikke være grundlovsdagen, ikke? Fordi at det er jo så...
Det er den amerikanske model.
Ja, det er den amerikanske model, ikke? Men det er så at lægge lidt større vægt på det der politiske fællesskab og sige, jamen, altså det er rimelig inkluderende, ikke? Altså så er det at være en god demokrat, og så er det at støtte grundloven, og der kan alle ligesom være med, om man går med tørklæde eller ikke går med tørklæde, så er det ikke det, der skiller folk af. Så er det ligesom det der demokratiske element. Så altså det er jo en mulighed, det er, at man kan styrke det der politiske fællesskab noget mere. Og det er rigtigt, det gør det mere amerikansk, ikke? Det er det, vi startede med. Men den amerikanske forfatning, altså det skriver man, altså det kalder man nogle gange sådan forfatningspatriotisme, ikke? Altså at man kan også lave identitet omkring den der forfatning, som er nogle gamle mænd, der har siddet i USA, ikke? Også, men det har nærmest fået sådan en identitetsmarkør, ikke? Altså, og det kunne man jo også godt have om grundloven i Danmark, ikke? Det er tit den danske grundlov, ja, det er tit, når jeg spørger mig stønder, har I læst den, ikke? De har ikke læst den, ikke? Altså, det er rystende, ikke?
Fordi
det, nej, vi har jo ikke rystende. Altså, så på den måde bruger vi ikke, altså der ligger ligesom en, der ligger en mulig spillebane for at skabe nogle inkluderende fællesskaber omkring det der med at styre vores stat, som man godt kunne bruge lidt mere. Det kan jeg godt se for mig.
Christian, her til sidst, hvis du forestiller dig sådan om 20 år at se tilbage på den diskussion, vi har i dag om national identitet og danskhed. Hvad tror du så, vi tænker om 20 år? Tror du, vi tænker, at vi var fuldstændig gale på den? Eller hvordan tror du, vi ser på det til den tid?
Jamen, jeg tror, at man vil se, at vi der omkring 2025 stadigvæk gik og knoklede med, hvordan vi skulle blive et indvandringsland, og som var i færd med modne os som et indvandringsland.
Så der er en retning i det her. Altså, det er land, vi tilbagelægger, tror
du? Ja, det tror jeg. Jeg tror, vi går fra at være sådan et monokulturelt samfund til at blive et multietnisk samfund. Det kommer ligesom af sig selv på den måde, det er gået på, og så kan man diskutere om, hvor mange og hvor lidt og alt sådan noget, men det er bare en virkelighed. Og derfor er vi i en omstillingsfase i at kunne, vi er i en fase, hvor grænserne for, hvordan de bliver udvidet, eller i hvert fald så bliver de mere mudrede. Og det er sådan noget, som indvandrerklanen de typisk har. Altså det klassiske eksempel, det var, da katolske italienere kom til USA. Altså der så man dem som nogle frygtelige nogen med en anden religion, og de var helt forfærdelige. De var ikke en del af den store hvide majoritetsbefolkning, som var protestantisk. Og med tiden har man så fået lavet et nyt amerikansk koncept, hvor når vi snakker om majoritetsbefolkningen, den hvide amerikanske majoritet, så inkluderer det helt naturligt også de katolikker. Altså på den måde kan man forestille sig om 20 år, at det at være muslim, det bliver ikke mærkværdigt i sådan en danskhed. Ikke? Altså der vil vi se på det som om, at ja, det der religion, det gik vi af trykket. Noget med, at kunne man være dansk og så være muslim, og det er vi så kommet os over, at det kan man godt.
Godt. Christian Albrecht Larsen, tak fordi du gad og øse din visdom ud over os her i Udsyn.
Det var en ren fornøjelse.
Jeg hedder Kasper Kong Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen, og vi håber, at du får en fortsat god dag.